Každý asi pozoruje, že se během pandemie mění způsoby a možnosti cestování. Minulý týden jsem natáčela reportáž z jedné umělecké performance. Fotografka Tereza Bonaventurová se ptala potom, zdali je dovolená jen stavem mysli a můžeme ji tudíž prožít kdekoliv. Chtěla jsem fenoménu turismu porozumět víc, do hloubky, a tak jsem natočila rozhovor se sociologem Ivanem Chorvátem z Filozofické fakulty Univerzity Matěja Béla v Banské Bystrici, který se turismem dlouhodobě zabývá. Od mikrofonu vás zdraví Eva Svobodová. S čím podle vás souvisí zmasovění turismu, řekněme, po druhé světové válce? Je to nějaká emancipace středních a dělnických tříd? Jsou to dostupné letenky? Nebo co zatím stojí?
No, ak by sme sa mali pozrieť na ten vývoj turizmu teda z takej dlhšej perspektívy, ako hovoríte po tej druhej svetovej vojne, tak naozaj môžeme hovoriť, že je to tá druhá polovica 20. storočia, ktorú môžeme vnímať ako obdobie, ktoré je v tej západnej spoločnosti charakteristické masovým rozvojom turizmu. No a takýto burlivý rozmach bol spôsobený niekoľkými faktormi. Ich môžeme samozrejme vymenovať viacero, ale keby som ostal pri nejakých troch, tak to bol samozrejme nárast životnej úrovne obyvateľstva, ktorý bol nespochybniteľný. Od 50. rokov, dá sa povedať, rástli reálne mzdy obyvateľstva, áno, 50., 60., 70., až do nejakých 80., konca 80., začiatku 90. rokov. Druhý faktor tohto burlivého rozvoja a, ako vy hovoríte, zmasovenia turizmu, môžeme vidieť v predlžovaní platenej dovolenky. Pretože aby ľudia mohli niekam vycestovať za hranice, tak potrebujú na to mať čas. No a práve od tej polovice 20. storočia dochádza k skracovaniu priemerného ročného pracovného času, pracovnej doby všeobecne. A dokonca teda inštitút platenej dovolenky k tomu prispel. No a potom samozrejme je to rapidný rozvoj dopravných technológií. Samozrejme, že to potom súvisí s nárastom leteckej dopravy a možností využívania leteckej dopravy v období od nejakých 80. rokov, hlavne sú to aj tie čartrové dovolenkové lety. Toto sú také tie vonkajšie nejaké predpoklady, ale svoju úlohu zohrávalo aj niečo, čo by som nazval nejakými sociálnymi ašpiráciami. Mení sa vlastne mentalita tej spoločnosti, ktorú ten turizmus ovplyvňoval a v mnohom ju vlastne pomáhal vytvárať turizmus, konzumnú spoločnosť. Pretože tá konzumná kultúra, hovoríme však o konzumnej spoločnosti, v ktorej žijeme, a tá konzumná kultúra, ktorá sa formovala v tom povojnovom období, v mnohom môžeme povedať, že vlastne čerpala z hodnôt, ktoré stelesňoval ten ideál modernej dovolenky. A to je dôraz napríklad na individuálnu voľbu, dôraz na uspokojovanie túžob, na zábavu, pohodlie, mladosť, fyzickú krásu. Takže tá dovolenka ako nejaká nevyhnutná súčasť života širokých vrstiev, obvykle spôsob jej prežívania, napomáhala prenikaniu nových vzorcov spotreby, ktoré boli charakterizované aj v bežnom živote a nielen už počas dovolenky, väčšou bezstarostnosťou, dôrazom na hedonizmus. Turista sa teda stal akýmsi konzumentom par excellence, ako keby vzorovým konzumentom. A tá konzumná spoločnosť, ktorej obrysy sú v tých 70., 80. rokoch 20. storočia už nespochybniteľné, začína už aj v tých reklamných stratégiách využívať prepájanie obrazov a znakov turizmu a dovolenkového imidžu aj v iných sférach spotreby. Či napríklad vidíme v reklamách, že výrobky z oblasti kozmetiky, módneho priemyslu, nápojov a tak ďalej, sú spájané v reklame práve s tým dovolenkovým imidžom. Hej, sú snímané na exotických plážach a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá reklama sa konzumentovi usilovala vnútiť akési posolstvo, že kúp si tento výrobok, tento produkt a dovolenkový pocit bude súčasťou tvojho každodenného života. Cestovanie na väčšie vzdialenosti do vzdialenejších destinácií už prestáva byť doménou len nejakých elít, nejakých privilegovaných vrstiev a stáva sa súčasťou, ako ste vy v tej otázke, to myslím povedali, aj stredných a dokonca aj tých robotníckych tried.
Proč je ta dovolená v zahraničí, jak jste zmínil, často i exotická, pro řadu lidí tak podstatnou komoditou? A jak se to třeba proměňovalo?
Ako som už povedal, tá dovolenka je konzumnou situáciou par excellence, ktorá by mala byť akýmsi zlatým klincom, zlatý hřebík určitého cyklu života úctyhodného spotrebiteľa. Je nejakým únikom z každodennosti a z týchto dôvodov je symbolom dobrého života, ktorý sa stáva prostriedkom vyjadrenia identity toho, kto som. Áno, je to súčasť nejakej identity toho moderného spotrebiteľa. Takže prečo je tak podstatnou komoditou? Ten turizmus je nejaký jav, je to nejaká aktivita, nejaký spôsob konania, jednania, ktoré sú na jednej strane založené na dištancovaní sa od reality, od každodennosti, to je jedna strana, a druhá strana sú založené na príťažlivosti toho, čo je vzdialené a bežne nedostupné. A tá dovolenka práve v tom zahraničí to spĺňa. Hej, viac ako trebárs dovolenka v domácom prostredí. Čiže tam je možné uvažovať o príťažlivosti vzdialeného vo viacerých dimenziách. Napríklad v čase. Pre zážitok turistu môže byť dôležitá napríklad historická autenticita nejakého miesta, nejaké kultúrne dedičstvo, ktoré k nám prichádza z tých vzdialených čias, nejaká predmoderná primitívnosť, ktorú môže objaviť práve na nejakých tých exotických miestach, značne vzdialených. Čiže to je jedna dimenzia. Hej? Príťažlivosť vzdialeného v čase. Potom je to príťažlivosť vzdialeného v druhej dimenzii, a to je priestorová dimenzia. To je práve tá atraktivita odlišnosti a novosti prírodného alebo kultúrneho prostredia niekde inde, áno? V inom priestore, vo vzdialenom priestore. Čiže ten turista rád vyhľadáva niečo, čo je špecificky etnické, exotické, nezvyčajné. Turizmus je vlastne akýmsi novodobým rituálom. Áno, tak ako v minulosti, v tradičnej spoločnosti, ľudia praktikovali určité rituály, ktoré boli spojené s návštevou nejakého miesta alebo s nejakým obdobím náboženského sviatku a tak ďalej. Tak teraz je to náhradou, môže byť vlastne ten turizmus ako akási rituálna aktivita, ktorá utvára svet nejaký nádeje, nejakého prísľubu, tej príťažlivosti toho vzdialeného, dištancovania sa od toho každodenného. Ponúka skrátka víziu iného sveta, ktorý je oddelený od tohto bežného, každodenného sveta. A je to tak preto, lebo ľudia žijúci v modernej spoločnosti alebo v súčasnej spoločnosti majú tendenciu spochybňovať podmienky svojej existencie. My ako keby spochybňujeme, že či to, v čom žijeme, či je to správne, či je to dobré, či je to zmysluplné, tak sa vlastne snažíme ako keby znovu definovať ten svoj život a jeho význam cez udržiavanie tej dištancie, tej vzdialenosti, ako som už povedal, psychickej, sociálnej, priestorovej, od každodenného života. A to sa deje na báze pravidelnosti. Zvyklo to byť raz za rok, hej, že v letnom období rituál, húfy ľudí sa dávajú do pohybu, zdanlivo ako keby na niekoho príkaz. V súčasnosti to už nie je striktne len raz do roka, môže to byť aj viackrát do roka. Zase keď sa vrátim k tomu zmasoveniu, toto sa samozrejme dialo aj v tej tradičnej spoločnosti, ale v iných podobách. Ale v tej modernej spoločnosti má rádovo oveľa väčší podiel populácie, prostriedky na to, aby ten každodenný život prekračovali, hej? Aby ho transcendovali. Aby sa teda odpútali od každodennej reality a hľadali zážitky a skúsenosti, ktoré sú vzdialené od bežnej skúsenosti. Tu by som spomenul jeden pojem, ktorý pochádza od nemeckého sociologa Gerharda Schulzeho, ktorý hovorí o vzrastajúcej orientácii súčasnej spoločnosti na zážitok. On hovorí o spoločnosti zážitku, aj keď nie priamo v súvislosti s turizmom. A ten dôraz na zážitok je dôsledkom prechodu od spoločnosti nedostatku k spoločnosti hojnosti. Čiže on hovorí, že u väčšiny ľudí už podľa neho nejde o zvládnutie nejakých vonkajších okolností života, ale ide o uspokojovanie nejakého vnútorného životného pocitu. A toto vlastne tá dovolenka, ten turizmus v tej podobe, ako som to naznačil, naplňa.
Já vlastně ten rozhovor s vámi natáčím i v souvislosti s jednou uměleckou performance, kterou jsem natáčela minulý týden. Ta fotografka se rozhodla, že pojede na dovolenou do jednoho pražského sídliště, které je velmi oceňované, je to sídliště v Ďáblicích, a tam zkusí prožít svoji dovolenou. A vlastně se chce soustředit na to zkoumání, jestli ta dovolená je stav mysli a jestli můžu dovolenou prožít kdekoliv.
Keď ste sa pýtali na to, či je možné ten pocit tej dovolenky prežiť hoci kde, áno, nie len v nejakej vzdialenej destinácii. Ja sa odrazím zase od myšlienky jedného známeho sociologa, nedávno zosnulého Zygmunta Baumana, ktorý hovorí asi niečo také, že tá každodennosť, každodenný život začína byť čím ďalej, tým viac charakterizovaný vyhľadávaním dojmov, vnemov a zážitkov, ktoré tú každodennosť čo najviac presahujú. No a on si práve berie turistu ako nejakú modelovú figúru, ktorý sa podľa neho, tá figúra toho turistu, stáva stelesnením a metaforou súčasného sveta. Čiže on, keď opisuje každodennosť, tú súčasnosť, tak píše o tzv. Syndróme turistu. Tým má na mysli to, že určité aspekty skúsenosti turistu, teda niekoho, koho sme predtým považovali za turistu, za človeka, ktorý je na tej dovolenke niekde mimo miesta svojho bydliska, tak teraz určité aspekty skúsenosti turistu sa stávajú ako keby súčasťou bežného života alebo stávajú sa existenciálnou skúsenosťou človeka všeobecne. Aké sú to skúsenosti? No napríklad vedomie o dočasnosti svojho pobytu na určitom mieste. Áno, to je typické pre turistu. Turista vie, že keď niekde teraz je, takže je na tom mieste len dočasne, možno pár dní, možno týždeň, možno mesiac, ale vie, že je tam len dočasne a že sa nutne ako turista z toho miesta vráti niekde naspäť domov. Ale Bauman hovorí, toto vedomie o dočasnosti nášho pobytu na mieste sa stáva súčasťou každodennosti. Áno, čoraz viacej ľudí prechádza touto skúsenosťou v rámci bežného života, že som tu len dočasne, som tu len na nejaký krátkodobý kontrakt zamestnaný a preto bývam práve tu, áno, v nejakom podnájme a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia vlastnosť, absencia pocitu prináležitosti k danému miestu. Áno, tak ako ten turista je niekde len dočasne, čiže nepociťuje nejakú naviazanosť k danému miestu, akože k nemu náleží, tak toto sa stáva zase súčasťou našej každodennosti. Je typické pre mnohých dnešných ľudí, že striedajú pracovné úväzky, súkromné záväzky, prechodné bydliská a domovy bez úmyslu niekde sa trvalejšie usadiť.
A rozumím tomu tak, že vy chcete říct, že ta zkušenost turismu se propisuje do našeho každodenního života, nebo je ta podobnost spíš náhodná tím, že ten pracovní trh a vůbec způsob života je prostě dneska hodně dynamický?
No asi jedno s druhým. Působí na to aj ta zkušenost toho turistu, ale určitě platí to, co jste povedali jako druhé. Tá dynamickosť tej doby to prináša, áno? Čiže tá voľnosť väzieb a život pre danú chvíľu sú akýmisi všeobecnými charakteristikami toho aktuálneho života. A zároveň sú aj určujúcimi znakmi toho syndrómu turistu. No a v tejto súvislosti môžeme hovoriť o jave, ktorý môžeme nazvať akýmsi rozpúšťaním tej role turistu a špecifickosti turizmu v tom súčasnom svete. Predtým to bolo totiž tak, že bolo jednoznačne viditeľné, kedy je človek v tom bežnom každodennom prostredí, áno, na jeho správaní, na jeho spôsobe života a kedy je na dovolenke. Bolo to priestorovo oddelené, časovo oddelené a tak ďalej. Teraz niektorí autori hovoria o tzv. Dediferenciácii, to je to, čo som možno predtým nazval ako rozpúšťanie toho turizmu v súčasnom svete. Čiže hovoria o dediferenciácii medzi turizmom a ostatnými sférami života. Čiže turizmus ako predtým zvláštna sféra spoločenských aktivít, ktorá sa vyskytovala len v danom čase a priestore, sa v poslednom období stále viac mieša s inými spoločenskými aktivitami. Napríklad s nakupovaním, so sledovaním médií, so športovými, kultúrnymi aktivitami. A to do tej miery, že mnoho ľudí sa stáva turistami po väčšinu svojho času.
Mohli by ste uvést nejaký príklad?
Napríklad jedným z príkladov procesu tejto akési diferenciácie turizmu je možno nebývalý rozmach reštaurácií. Ísť niekam do reštaurácie na večeru napríklad sa pred 30 rokmi nepovažovalo za bežné a bolo práve typické pre obdobie dovolenky alebo nejakej výnimočnej udalosti. Nevravím, že je to úplne univerzálne u väčšiny ľudí, ale u mnohých vrstiev, a nie sú to zase už len tie elitné vrstvy, proste zajsi niekam na večeru do reštaurácie už nie je len súčasť dovolenkového pocitu, áno, alebo teda nie, že pocitu. Práve tou návštevou si možno to ľudia navodzujú ten dovolenkový pocit, ale už nie len súčasťou toho prísne ohraničeného priestoru dovolenky. Čiže my môžeme sledovať aj v štatistikách, ako sa nebývale zväčšil počet reštaurácií. A to jedno, či hovoríme o USA, Británii, ja neviem, Nemecku, Českej republike, Slovensku a tak ďalej. Tým som chcel len uviesť nejaký ten príklad tej dediferenciácie, hej, toho rozpúšťania turizmu v bežnom živote, kedy sa aktivity a nejaké činnosti, ktoré sa predtým viazali napríklad na to obdobie dovolenky, v súčasnosti stávajú súčasťou, pomerne bežnou súčasťou života.
Je to asi hodne veľká generalizace, ale zamýšlí sa ten masový moderní turista nad tým, co třeba přináší nebo co bere tomu místu, když tam jede, a máte pocit, že se to mění, že se třeba mění to, že by lidé i vlivem nějakých informací třeba více přemýšleli o tom, kam pojedou, jestli tam pojedou a jak by se tam měli chovat, jestli tohle se třeba podle vás nějak mění?
Ja si myslím, že sa to postupne mení alebo bude meniť, pretože práve pod vplyvom alebo pod dojmom tých negatívnych dopadov toho turizmu, ktoré sú už nielen súčasťou nejakých odborných štúdií, ale nakoniec sú súčasťou aj bežného poznania každodenného života. Samozrejme, ľudia, ktorí bývajú a žijú napríklad v centre Prahy, tak vedia, ako ich ten nadmerný turizmus negatívne zasahuje. Máme tu nejaký diskurs veľmi, veľmi frekventovanejší v poslednej dobe, napríklad o klimatickej kríze, o klimatických zmenách. Dosť veľa sa hovorí a píše o tom, ako práve turizmus, ten masový turizmus, ten čartrový turizmus napríklad prispieva vlastne k týmto zmenám. Takže to povedomie ľudí sa pomaly, dôrazňujem pomaly, áno, mení alebo bude meniť, pretože tieto zmeny sú samozrejme nie rýchle, nie sú okamžité. Zmeny v mentalite súvisia s nejakými hodnotovými zmenami a to, či k nejakým zmenám dochádza, budeme môcť vyhodnotiť až za dlhšie časové obdobie. Ale vlastne už to, že sa rozvíjajú nové formy toho turizmu, ekoturizmus, udržateľný turizmus, vidiecky turizmus a tak ďalej, svedčia o tom, že k nejakým zmenám postupne dochádza.
Jak tohle ovlivnila právě pandemie, kdy spousta lidí se třeba obává cestovat na delší vzdálenosti? Proměnilo to tu mentalitu? Nebo to prostě jenom proměnilo způsob cestování s ohledem na ty nejrůznější bariéry, které v tuto chvíli máme?
No, ako som už povedal, či to premenilo mentalitu, to ještě len budeme vidět, na to je nějaký rok a pol, velmi krátká doba. Ale môžeme povedať, že zatiaľ sa ľudia riadia skôr podľa aktuálnej situácie. A keď je pandemická situácia horšia, dokážu sa prispôsobiť, teda tým, že napríklad necestujú, alebo teda cestujú len do nejakých bližších destinácií, zostávajú vo svojej krajine. A keď sa zlepšuje tá situácia, tak majú tendenciu vracať sa do normálu. Ja to len môžem potvrdiť, aby sme nehovorili len na základe nejakých dojmov, tak to môžem potvrdiť na jednom údaji, ktorý som si vybral z aktuálneho výskumu na Slovensku, ktorý realizoval Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied, v súvislosti s pandémiou. Hej, oni sa pýtali na rôzne veci a okrem iného tam kládli respondentom otázky, ktoré zisťovali pretrvávajúcu opatrnosť respondentov pri návrate k aktivitám, ktoré môžu znamenať vyššie riziko nakazenia sa ochorením COVID-19. A porovnávali, lebo rovnaké otázky kládli teraz v máji 2021 a rovnaké otázky kládli aj pred rokom v máji 2020. Z porovnania tých odpovedí vyplýva, že hoci bola pandémia po prvej vlne, ktorá bola z dnešného pohľadu extrémne mierna u nás, teda aj v Čechách, aj na Slovensku v lani, bola na ústupe táto pandémia v tej prvej vlne a opatrenia sa uvoľňovali, tak respondenti boli pred rokom jednoznačne opatrnejší. Kým v máji 2020 by od letu na dovolenku lietadlom kamaráta úplne alebo skôr odrádzali takmer 2/3 respondentov, tak v máji 2021 by to bolo len 37% respondentov. Ľudia majú tendenciu postupne meniť tie svoje preferencie a ako keby sa vracať do normálu v situácii, kedy sa teda tá situácia ako keby zlepšuje. Keď ste sa pýtali na tie zvyky súvisiace s dovolenkami, platí zatiaľ, že niektoré zvyky sa menia. Napríklad som sa práve dnes dočítal z okolností taký článok, že nesmierne u Čechov aj Slovákov stúpol záujem o dovolenku na jachte. Áno, že v tomto roku o mnoho vyšší než v minulosti. Takže sa ukazuje, že ľudia majú v porovnaní s minulými rokmi väčšiu chuť stráviť dovolenku na jachte, čo je pochopiteľné, keď si vezmeme, že tá dovolenka na jachte je vnímaná ako bezpečná dovolenka v súkromí, kde človek neprichádza do kontaktu s inými turistami. Ukazuje sa teda, že tú obľúbenú dovolenku pri mori mnoho ľudí vymieňa aj za domáce lokality. Zase som sa dočítal v nejakých novinových článkoch bežných, ako ľudia vlastne prispôsobujú svoje nákupné plány týmto svojim zmeneným dovolenkovým plánom. A prejavuje sa to tak, že predajcovia hlásia zvýšený dopyt, obrovský zvýšený záujem o vybavenie na pobyt v prírode. O také komodity, ako sú stany, ako sú batohy, ako sú nafukovačky, karimatky, matrace, spacáky a tak ďalej a tak ďalej.
To sme zase zpátky tam u toho, co ste zmiňoval, a to je práve to míšení. Když ste zmiňoval jachtu, tak to mne překvapilo, pretože mne sa dnes zrovna zdálo, že som na jachte, ale ve skutečnosti som minulý rok byla na dovolené v Tatrách a možná tam by směřovala moje poslední otázka. Jak vy jste říkal, řada Čechů i Slováků vyrazila na tuzemskou dovolenou. Co to ale znamená pro tu českou a slovenskou krajinu, když se v ní najednou pohybuje mnohem víc lidí? My jsme to třeba mohli minulý rok vidět fotografie z Vysokých Tater, kde bylo enormní množství lidí. A co to znamená, když je tam zároveň množství lidí, kteří třeba nejsou navyklí v té přírodě trávit tolik času? Vy jste zmiňoval i, že mnohem více lidí nakupuje materiál. Tak co to znamená, co to může znamenat pro tu naši přírodu?
Tak samozřejmě asi můžeme povedať, že skokovo, nárazovo zvýšený podiel alebo počet turistov v nejakej oblasti môže priniesť negatívne vplyvy, negatívne dopady na príslušnú oblasť. U vás v Čechách, keby som to mohol porovnať, nemám k tomu dostatok informácií, ale mne sa zdá, že ten záujem o návštevu mnohých lokalít v Čechách je taký kontinuálny od toho minulého roku, že mnohé české oblasti turistické zaznamenali zvýšený záujem tých turistov. U nás na Slovensku týka sa to len niektorých oblastí. Určite sa to týka Tatier, určite sa to týka Liptova. Týka sa to aj zrejme nejakých ďalších oblastí, ale máme stále na Slovensku množstvo turisticky atraktívnych oblastí, ktoré aj v súčasnosti netrpia nadmierou turistov. Keď sa prejdete po mnohých lokalitách východného Slovenska, okrem teda Tatier, po horách, ja neviem, oblasti ako je Gemer, mnohých chodníkov, Veľkých Fatrí, nakoniec aj Nízkych Tatier, tak nestretnete tam veľké množstvo turistov. Samozrejme, tie Tatry sú v niektorých dňoch, hlavne vtedy, keď je pekné počasie, značne preťažené. To ma privádza k tomu, čo sa možno aj všeobecne uvádza v súvislosti s touto situáciou, ktorý priniesol COVID. Nejaká predstava udržateľnejšieho cestovania, ktoré by bolo ako keby odolnejšie voči výkyvom, ktoré môže priniesť so sebou napríklad pandémia. áno, alebo aj nejaké iné krízy, finančné krízy a tak ďalej. Alebo mnohých materiálov, ktoré vydávajú, ja neviem, svetová organizácia WTO, World Tourism Organization, áno, alebo ja neviem, aj Európska únia, tak som čítal o tom, že sa alebo má dochádzať k tomu, aby sa tá ponuka v oblasti cestovného ruchu viacej diverzifikovala. Áno, aby sa redukovala sezónnosť, aby sa podporovalo cestovanie na kratšie vzdialenosti, aby sa viac podporoval ten domáci turizmus, aby sa treba zvýhodňovali ekologickejšie formy dopravy. Takže ako keby sa do popredia dostáva zatiaľ možno viacej v nejakých tých materiáloch, než v realite, tá ekologická udržateľnosť turizmu, ale nielen ekologická, ale napríklad aj sociálna udržateľnosť turizmu. Pretože napríklad v súvislosti s pandémiou, kedy došlo k tomu, že v roku 2020 v porovnaní s prechádzajúcim rokom došlo k poklesu návštev v rámci medzinárodného turizmu o 1 miliardu. Áno, o 1 miliardu ľudí menej vycestovalo do zahraničia v roku 2020 ako v roku 2019, čo bol obrovský pokles. Niekoľkonásobne výraznejší, než bol pokles počas tej hospodárskej ekonomickej krízy v roku 2008-2009. Tak sa hovorí o tom, že ten turizmus by mal klásť dôraz aj na sociálnu udržateľnosť, čo znamená taký spôsob zamestnávania ľudí, ktorý by neohrozil tie pracovné miesta v takej miere, ako k tomu došlo pod vplyvom súčasnej pandémie. Výzvou je, to som už spomínal, klimatická zmena a s ňou súvisiaca kríza. Čiže máme tu zameranie na to životné prostredie, na ľudí a ich vzdelávanie, áno, na tých domácich, ale aj na tých turistov, hej, a na ich vzdelávanie, na ich školenie, na školenie pracovníkov, ktorí pracujú v tej oblasti turizmu. Aj na nové technológie, ktoré by mali prispievať k tomu, aby sa tieto zámery a tieto ciele naplnili. Možno posledná vec k tým technológiám, ktoré som teraz spomenul, ono sa písalo už pred 20-30 rokmi, že môže nastať éra virtuálneho turizmu, že stále viacej ľudí bude uprednostňovať cestovanie nie reálne, ale virtuálne, prostredníctvom teda tých technológií, ktoré vlastne už takmer každý z nás má k dispozícii vo vlastnej obývačke alebo vo vlastnom byte. Áno, internetové pripojenie, rôzne tie chytré prístroje nám môžu umožniť dostať sa do destinácií a vnímať krásu, ja neviem, zahraničných galérií a ich obrazov alebo nádherných prírodných scén bez toho, aby sme opustili vlastný byt. Ale tie technológie zároveň môžu prispieť alebo prispievajú už v súčasnosti aj k inému javu, a to je tzv. Digitálne nomádstvo. To znamená nárast počtu ľudí, ktorí budú hľadať príležitosti na prácu práve z turistických destinácií. Áno, aby zažívali akýsi pocit tej kontinuálnej dovolenky.
To byl Ivan Chorvát z Filozofické fakulty Univerzity Matěja Béla v Banskej Bystrici. Od mikrofonu se s vámi loučí Eva Svobodová.